galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa galab isniina oo bisha may ee tahay 16 sannadka 2016 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha 17 iyo 19 mitrband bogga v o a somali com. idaacadda galabnimona waxaa halkan idinkaga daadihin doona haaruun macruuf xasan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo dhallinyarada soomaaliyeed la hadlay munaasabadda maalinta dhallinyarada ee 15 may awgeed.
dhallinyaradeennu mid ku mashquulsan dalkaaga dhiso oo wax dhisaya, mid buu qaatay iskuulku sii socda iyo jaamacad jira, mid maxaa guraadaaye baxanta iyo roobka dhexdiisa taaganee amniga ilaalinaya. waxa aan ka rabnaa dhallinyarada inahaasa ka mida iyo ina kaloo badan.
waxaad kaloo dhagaysan doontaan daraasaad iyadana ku saabsan caqabadaha dhallinyarada hor yaalla oo maanta magaalada muqdisho lagu soo bandhigay.
sarkii waxaan sameynay ee laga soo bilaabo puntland ilaa iyo kismaayo, in maxaa la yihahdaa waxaan wareysanay dad gaaraya ogniyaha 384 qofood ah ee magaalooyinka garowe, cadaado, kismaayo, baydhabo iyo muqdisho ayaan ka kala wareysanay.
sidoo kale waxaanu idiin haydnaa oo dhegaysan doontaan barnaamij gaar ah oo aan ku eegayno qodobada heshiiskii madasha ee ay haatan dhaliifsan yihiin qaar ka mida mudanayaasha baarlamaanka kuna tilmaameen sharci darro.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii waxbarashada, faaqidaadda ciyaaraha iyo qodobo kale ayaan sidoo kale idinkugu haynaa barnaamijka galabnimo, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
saraakiisha dowladda soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada sida khaaska u tababaran oo ay kaalmeynayaan kuwa amisom uu maanta iska horimaad ku dhex maray degmada bariri ee gobolka shabeellada hoose kadib markii ciidamadu ay halkaasi howlgallo muddo kooban socday ay ka fuliyeen. warar aanu ka helnay ilo lagu kalsoon yahay ayaa sheegay in ciidamada laga daadiyey dhinaca cirka meel u dhow bariri, halkaasoo kuwo kalena ay dhinaca dhulka ku gaareen. wararka qaar ayaa sheegay in howlgalkaasi la mid ah uu ka dhacay agagaarka magaalada awdheegle. ururka al-shabaab ayaa sheegay in weerarkaasi ay soo qaadeen ciidamada dowladda iyo kuwa maraykanka. saraakiisha dowladda ayaa iyaguna aan ka hadlin doorka ciidamada maraykanka iyo haddii u jiro toona, wasaaradda gaashaandhig ee bentagonka ayaa doorkooda inta badan ku tilmaantay inuu yahay mid gacansiin ah. warbaahinta dowladda soomaaliya, gaar ahaan wakaaladda warka soona, ayaa sheegtay in ciidamada maanta tegay bariiri ay soo qabteen maxaabiis ka tirsan ururka al-shabaab, kuwo kalena ay ka sii daayeen xabsiga, sheegashadaasina weli si madax bannaan looma xaqiijin. dhinaca kalena magaalada halgan oo 40 kilomitr dhinaca bari ka xigta buule burde ayaa degan maanta kadib iska horimaad halkaasi ka dhacay xalay markii maleeshiyada ururka al-shabaab ay weerar ku qaadeen. khasaaraha iska horimaadka ayaan weli caddayn. dadka deegaanka ayaa v o a u sheegay in ciidamada al-shabaab ee shalay weerarka ku ah halgan ay qabteen nin mooto ku watay qaad oo usii socday halgan, ninkaasi oo meydkiisa maanta laga helay webiga shabeelle.
dowladda cusub ee liibiya iyo caqabadaheeda xagga amniga ee heysta ayaa arrinka diiradda weyn lagu saaraya waxa uu noqonaya kulanka maanta isniinta ah ay isugu imaanayaan dhinacyada magaalada Vienna ay looga hadlayo xaaladda waddankaasi aanan deganeyn muddadana kacsanaatan iyo markii xukunka laga tuuray madaxweynihii hore ee waddankaasi Mucammar al-Qadaafi sannadkii 2011. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry iyo dhiggiisa dalka Talyaaniga ayaa si wada jira waxay u shirgudoominayaan kulanka lagu taageeraya heshiiska dowladdu ay waddo la doonayo in mucaaradka iyo dowladda lays horkeeno, islamarkaasina ay riixayaan quudaha reer galbeedka. wadahadaladan ayaa waxaa daba yaala booqasho Kerry uu axaddii ku tegay dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya, halkaasoo uu kala hadlay taageero uu ka doonayo dowladdaasi si markaasi loo xoojiyo xabad joojinta iyo nabadeynta u dhexeysa dhinacyada Suuriya ee mucaaradka iyo ciidamada kale ee kuwa dowladda ah. Kerry ayaa waxa uu isku dayaa in uu ka doono xabad joojinta taageeradeeda aan cagaha badani ku taagnayn ee Suuriya dhinacyada gobolka, waxa uuna kala kulmay بقر كسعود إرابيا بقر سلمان أو دلكيس قندق ويهي تاقير هذا معارض كاه دقالك كل جرا إنه كتوران حكم كاه مدحوينها دلكاسي بشار الأسد إسلامر كاسينها تندون يوضح حاجوتك
سناتر که قبل کفرمان بینی ساندرس یه حقیقی هر اهرمه دیده مراکش که هیلری کلینتون ایا لبده به عرب کوئد که یه حجین تداقله هم مراکش که معلن که هر مرکه کوتر تمی دانان قبل از آریگان یه کنتاکی لبده قبل با و حیکوی الان جهاین کل دوان ود کن مراکش که و آن کوئد و کل دوان دن عدارش ده هسیش و حالات ترتمه یا تر ارجوی ناویسکدو یه دو قبل ک آریگان لاتر تمه یه تطبعتن یا آفر ارجو هالگ قبل ک کنتاکی لاتر تمه یه لحدن یه کو ارجو بینی ساندرس ایا سید بیروگ گولستی هیلری کلینتون دارشده اسبوعی هر کد عده قبل کوست فرجینی و درسی هنگ کنتاکی لبده قبل به وحی وداعان دخول داغ حدا عدد بدن اکوتیر سینی شقاهان هیلری کلینتون وحی سوژه دست برنامجی کلودین عتمر تا سبب تو آبی تری دخول داغ حدا و حالش کو اسپدر ک عملا حسیه شه وحی تازه کفوجی سقار کمی داده ک تاجریاشا او اکوتیر سن مهرد داسی لبدن مشرح کی صاحب حیا وحولت ترتم دونر ترامپ ایسگویر ریس ها تندیر دکوسار هیلری کلینتون ولاب دینیو اینه کسب بحضر دین عدم قرادیگا.
ارگیگا گار که ارمها ودن کسوریه اسبهای سگ دگال کایا وحوشگین عید مدام ملترگای کد وادن اینه دب ولوریگان مگر دکوتال وقیگا ودن کاسیه مسول هالکاسو ویدن اکسعدن. اما بلدم من تدین تسیکر دیه دگال کودا. isagoo la hadlay warbaahinta maanta oo axad ah magaalada Amman ee dalka Jordan ayaa Brad Magmakur waxa uu sheegay in ciidamada isbahaysiga caalamiga ee dagaalka ku wada mintidinta inay ku tilaabsadeen dagaaladooda ka dhanka ah kooxad diimadyadaasi sida uu yiri guulo waaweyn wuxuu sheegay isagoo tusaale u soo qaatay in Mareykanka diyaaradooda droneska ay dileen jihadi lagu magacaabo jira jihadi John kaas oo la sheegay in halkaasii dagaalada deegaankaasi dadka ka wada u qayb ka ahaa Masar Maguur ayaa waxa uu sheegay in ciidamada isbahaysiga ay qaadeen duqeymo xoogan oo ka dhacay masuul kuwaas oo kuwada ugu badan uu sheegay inay ahaayeen kuwa lagu fuliyay bartilmaameed iyo cayiman
halkaad naga socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee daacadda Voice of America Washington madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhalinyarada Soomaalida ku booriyay inay ka qayb qaataan dib u dhiska dalkooda madaxweynaha oo ka hadlayay munaasabada 15 May ee maalinta dhalinyarada Soomaaliya ayaa sheegay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay yihiin laf dhabarta horumarka dalka wariyahayaga Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixinta nooga soo diray Muqdisho
madaxweynaha dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu hambalyeeyay dhalinyarada Soomaaliyeed 15 May xilli uu ka qayb galay munaasabad xalay lagu qabtay xarunta aqalka hoose ee Muqdisho madaxweynaha Soomaaliya ayaa hambalyeeyay u diray dhalinyarada Soomaalida meel ka sii joogan gaar ahaan dhalinyarada wax ku baratay gudaha dalka kala qayb qaatay daruufihi dhaqaale iyo amni kuwaas oo aan tahriibin
han leeyahay hambalyo ururka dhalinyarada Soomaalida dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta oo caalamka ay kaga dhow yihiin oo maanta aan u dabaaldegayna maalintooda 15 May waxaan leeyahay hambal iyo dhamaantiin meel kasta oo dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku nool yihiin ee caalamka si gaar ah waxaan hambalyada ugu sii gudbinayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalka gudihiisa ku nool ee duruufaha gaarka ee dalka ka jira la wadaaga shacabkooda weliba kuwooda aan tahriibin oo aan dalka ka cararin ee ku nagaaday ee dalka gudihiisa wax ku bartay ee haddana weli u taagan dalka gudihiisa inay ka shaqeeyaan oo ay ku noolaadaan dadkooda waayaha dhibka badan iyo waayaha quruxda badan intaba ay la wadaagaan shacabkooda kuwaas ayaa bogaadin gaar ah iyo waxaan ku wadaa muhambalyeen gaar ah iska leh waxaan leeyahay hambalyaan leh
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu yeeray dhalintooda qayb ka ahaadaan dhisashada waddanka hadda socota ka qayb qaadashada amniga iyo kor u qaadista waxbarashada
dhalinyaradeenu mid ku mashquulsan dalkaaga dhiso oo wax dhisaya mid buu qaatay iskuul sii socda iyo jaamacad jira mid maxaan ku raadaayay dhaxanta iyo roobka dhexdiisa taaganee amniga ilaalinaya waxa aan ka rabnaa dhalinyarada inahaasa ka mid a iyo ina kalo badan dhalinyarada kama rabno inay derbiga boorka iyo geedaha dhexdiisa inta fadhiistaan laba laano jaar ay meelo fadhiistaan ma rabno caraq iyo xashiish iyo balaayo inay cabaan ma rabno
مدحويلها دولت الصومالي حسن الشيخ محمود والله هذا ليه دل يرد يحلك أسوأ قبل شو مناسبة داس أيها حسين إذا ماذا حوك دل كيين دل يرأى هذا لأي من ونقسم رئيسات اسمها إذا ماذا إسقى حسين إن إسكو نفكا إذا ماذا دولت ويتام مدى كروبات يلا بعد هذا لغا شخينا يو
هل كاسس مريسا إذا ماذا ندقال كروا كجران بسمو دي وسيها غاقية حرمو دي ودوي كل اسم يا رأيوه ويسو ويسيها نقاضيا إسكو دفكي إسكو دفكي عيدا مرة عيدا كرينة بلا حق مرة يأيو أرقاس كوي رينة بلا كجر إيو وحاسي وعلاقات وعلاقات سيطمانيسا عيدا كي قالم كحوق الدلك الصومالية وكيكي يمد الله ويعبدا يكيكي يمد راس جنبوني انت قد حيصور إلاك واردفوي لا إسكو دفكي هاي ولا إسلت جدو واي وحا ودولده ay bilowday kuna socoto sanadka soo socday sanada soo socday dawladda Soomaaliya oo kasto jirtaa muhiimada ugu weyn ee amniga xoreynta ka soo koob waa in ciidan muqaal qaran la dhiso oo ciidan qaran hadii la yiraahdo way bilaabato hawshaas meel fiican maraysa faa'iidadeedina waa la taabtay
madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in jiraan siyaasi wata mikrofoonna wax lagu dhaliilo kuwaas oo inta badan dawladda wax ka sheega
askarigu waa xun yahay محاسبوه وحميها وزيرك وحميها جنك وحميها برلمانك وحميها ملعينوه وحميها محوائك هل مرة وحانا في عنا ذاك المغلين صوبها ملك النعسك وارعا دوك يان لقاك كعين والوحميها يان لقوين ميل فريسة وارها دقاق شقها قبن واخد ضمسان ودين وارحقها آذف وارينك هو دقاق واركيباس كيف باسين كاتب إذا عدد كتير لنا يهلك كاتب وكيف ويب سايت وحكورة يجيان ومحوا حاجة كاتب ورسك إس أورور كورجا كوجر سوما دور ما دول نقولنا دول نما نور اسمه وروا خدم منا وانا كفينا وانا كعنا وانا صعنا
عبد القادر محمد عبد الله VOA مقدشو
dina akalana magaalada muqdisho ayaa maanta waxaa lagu soo bandhigay daraasad ay sameeyeen dhalinyarada Soomaaliyeed oo aqoonyahanna taas oo ay ku soo bandhigeen caqabadaha haysta dhalinyarada ee ku qasba qaar badan oo kamid ah in ay ku biiraan xaq jirka amaba naftooda ku biimeeyaan safarada tahriibka ee halista badan wariyaha VOA da ee jooga magaalada tan Washington oo Xuseen Barre Aadane ayaa daraasadkaasi waxa uu ka wareystay gudoomiyaha xarunta cilmi baarista dhalinyarada salaad sheekh yusuf addo
ee ah kuma santa walaal waan ku salaamayaa adiga iyo dhageystayaasha VOA ee daraasadan waa daraasad dhigashada sameeyay oo aan ku eegayna aragtida dhalinyarada ee Soomaaliya qaabka hadda ku socoto ee ujeedada aan kala heyn qayb laba aragti ama laba ujeedo ayaan kala heyn in baaristan ujeedada koowaad waxay tahay in aan horta ogaanno marka laga tago dhalinyarada waxyaabaha ay sheeganayaan waa in aanan process ku dhin qayb ka ahayn in horta ayagu ay ku diyaarsan yihiin ama u abaabulan yihiin ama ay iska warqabaan oo ay qaadanayaan kow inaan xayiraasan ku sameyno iyo sidoo kale in qaraasida inaan ayadana baarno aragtida ay ka qabaan sida waxay socdaan marka sujeeda ayaa ugu muhiimsanayd tan koowaad dhalinyartu ma u diyaarsan yihiin masalena waxaan ka eegnay dhowr nooc ayaan ka eegnay guud ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee soo bilaabo maxaa la yiraahdaa gobolka Eben kala duwan in ay ugu xiriirkooda iyo wax wada qabsigooda iyo kalsoonidooda iyo maxaa la yiraahdaa inay hal jiho wada leeyihiin ayaan baaritaan ku sameynay
muddo intee lagbayd ku qaadatay daraasadan inaad diyaarisaan
muddo waxay nagu qaadatay ku dhawaad ilaa 4 bilood ah waxaan baarista sameynay horta laba mitood ayaa adeegsanay midka koowaad wuxuu ahaa inaan wareysanay wasaaradda dowladda federaalka iyo waxaa la yiraahdaa inaan programmada iyo siyaasadaha ugu talagaleen horumarinta dhalinyarada dhanka kalena waxaan sarbay waxaan sameynay laga soo bilaabo Puntland ilaa iyo Kismaayo in waxaa la yiraahdaa waxaan wareysanay dad gaaraya odhanyaha 384 qofood ah magaalooyinka Garowe, Cadaado, Kismaayo, Baydhabo iyo Muqdisho ayaan ka kala wareysanay marka labadaas mitood ayay xogtii lagu xiraayay daraasadu ayay ku fadhidaa muddo 4 bilood ah ayayna soo saaray
maxay tahay marka natiijada idinka soo baxday daraasadaasi markii aad soo gabagabayseen
waxa weeyaan waxaan soo baxay dhowr qodob ayaan noo soo baxay waxaan soo baxday kow inay jirto xaalad hubaal la'aan ah oo ah dhanka marka la eego dhalinta naftirkooda sida mustaqbalka iyo dowladda sida ay u arkayaan iyo sidoo kale dhanka maxaa la yiraahdaa dowladda federaalka iyo ama dowladaha kale maxaa la yiraahdaa inay sida ay ayagu u wajahayaan ama ay u jihaynayaan dhalinyarada marka labada dhinacba waxaa jirta in dowladdu ay weli maxaa la yiraahdaa programmiyo ama siyaasado qeexan ama budget iska ay sameynayaan maadaama bulshadu saddex dolo laba dolo ay tahay dhalinyaro ama soddon iyo shan in ka yara yihiin in ayan jirin weli siyaasado xooggan ama programyo oo dowladda ay ugu talagasho aada xooggan waxaa la yidhahdaa marka laga sameeyo wadanku si uun boosafis u ka hagaagsan yahay inay weli taas ay ku qabaan ama dowladda sidaamahaasa ama dowladaha kale kadhisan ama dadka guud ahaan la isku yahay policy makerska ay aad u liidato dhanka dhalinta markaa eegna ayaga naftirkooda inay ayaguna naftirkooda u abaabulayn ama u jihaysnayn ama kalsooni dhexdooda aysan isu qabin ay waxaa la yidhahdaa si boositiva ee bolsesa uga qayb qaataan labaasadba ayaa nagu soo baxay walaal.
Gabagabadii cilmi baarisan aad sameyseen maxaa tala ah ee aad soo jeediseen?
wallaahi aada u maadsan tahay waxaan soo jeedinay ilaa shan kale ayaan soo jeedinay ko warta waxaan samiri maadaama dhibaatihii dagaal ay jiraan dakarka kuwaad aan soo jeedinayna waxa waaye dhalintu marka laga reebo dhibaatada iyo qeybtay ku leeyihiin waxaan soo jeedinaynaa in dowladda federaalka iyo dowladaha maamul goboleedyadu ay u qaataan ama ay qaataan fakar guud oo ah in dhalinyaruusan ku ahayn caqabad ama dowladdaysan ku ahayn oo lasoo dhaweeyo fakar noocaas u guud in la wada qaato maadaama hadda maanta oo ah kujanrali in dhalinyaradu nabadu ay ku yihiin ama dowladisadii caqabad ay ku yihiin sidoo kale dowladdu ama dowladaha maamul goboleedyaduna maadaama populationka soomaaliya saddex dalo laba dalo kamid uu yahay dhalinyaro waxay u baahan yihiin inay programyo iyo siyaasado ay ku horumarin karaan budgetkooda ay dejinayaan oo miisaaniyadaha waxaa loo waxay u baahan yihiin inay si xooggan ay budgetka qeybo muhiima inay dhalinyarada si ujeyn lahayn ama nabada uga qeyb qaadan lahayn ama shaqooyin lagu abuur lahaa in la sameeyo marka ilaa shan tala ayaan soo jeedinay waxayna ku qoran tahay daraasada dowlada heli kareen.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha xarunta cilmi baarista dhalinyarada Soomaaliyeed Salaad Sheekh Yuusuf Cadow oo u waramayay wariyaheena Xuseen Barre Aadan.
Halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. Beesha caalamka iyo madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa ugu baaqaya xubnaha baarlamaanka inay ansixiyaan heshiiskii dhowaan laga gaaray qaabka doorashada uu uga dhacayso Soomaaliya sanadkan. Hase yeeshee waxaa soo baxayeen qaar ka mid a xubnaha baarlamaanku ay salugsan yihiin qodobada qaarkood ayna ku talinayaan in wax ka bedelaad lagu sameeyo, taasi oo dhinaca kalena diidmo ka keentay hogaamiyaasha saxeexay qaarkood. Haddaba maxay yihiin qodobada heshiiska iyo kuwa la isku diidan yahay? Qaybtii koowaad ee warbixino ka kooban laba qaybood waxaa inoo soo diyaarisay soona jeedinaysa Saynab Abukar.
Madasha hoggaanka qaran oo ay ku mideysan yihiin dowladda federaalka ee madaxda maamul goboleedyada ka jira dalka Soomaaliya ayaa shirar kala duwan oo ay muddooyinkii dambe ku yeelanayeen magaalooyinka Muqdisho, Kismaayo iyo Garoow ayaa ugu dambeyntii isfaham ka gaaray nidaamka kala guurka ah iyo hannaanka doorasho ee ku imaanayso dowladda bedelaysa dowladda federaalka ee hadda jirta oo waqtigeedu ka harsan yahay muddada ka yara 4 bilood. Heshiiskan ay madasha hoggaamiyaasha qaran gaareen horaantii bisha Abriil ee sanadkan ayaa soo afjartay isfaham waa la xiriiray hannaanka soo xulista xubnaha baarlamaanka Soomaaliya oo ka kooban aqal hoose iyo kan sare oo maamul goboleedyada qaar siiba maamulka Puntland ay si weyn uga soo horjeedeen in lagu soo xulo nidaamka 4-5 ay dowladihii hore ku imaan jireen. Cali Xaaji Xirsi oo ka mid a aqoon-yahanada Soomaaliyeed ayaa ka hadlaya aragtidiisa sida uu heshiiskan u arko.
Inta aan anigu ogahay haddaana waxba iga qarsoonayn, weli ma maqal umana malaynayo maamul goboleed baarlamaanka soo hordhigay oo ansixin ka doonaya oo maamul goboleedkii shuruudihii diwaan guutsaday federaal baan ahay. Waxaan doonayaa in legitimacy ama sharciyeyn la isiiyo si aan mataqaanaa xuquuqda ummadda aan matilayo ee wakiilka ka ahay aan ugu qanciyo. Haddaanay keenina wax badan baa ka dhiman. Haddii ay wax ka dhiman yihiinna qof aan legitimacy lahayn ama sharciyad ku fadhinay sharci ma soo saari karo. Sidaa daraaddeed waxay soo saaraan waxa weeye waa ra'yi, ra'yigana waxay u gudbinayaan golaha wasiirada. Golaha wasiiraduna wuxuu markuu wax ka qabto wuxuu u gudbinayaa baarlamaanka, baarlamaanku wuxuu ka qabtana wuxuu u gudbinayaa madaxweynaha. Saasay madaxweynaha saxiixiisu sharci ku noqonaysa. Ma ku doodi karaan, xaqna uma laha inay ku doodaan. Inay yidhaahdaan waxaan soo saarnay waxba lagama bedeli karo, lama taaban karo, waxba lagama sameyn karo
qodobada heshiiskan oo isla qodob kamid ah uu sheegayo in baarlamaanka Soomaaliyeed la horgeeyo si uu u ansixiyo ayaa hadda hor yaala baarlamaanka ay ka doodayaan inkastoo hore golaha wasiirada Soomaaliya ay u meel mariyeen qodobada heshiiska xubno badan oo kamid ah baarlamaanka federaalka siyaasiyiin iyo aqoonyahanno kale ayaa ka walaacsan qaabka heshiiskan uu waafaqayo nidaamka iyo dastuurka dalka u yaala mudanayaal ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa u arkay heshiiskan mid ka soo horjeeda dastuurka isla markaana ka hor imaanaya gudoomiyaha gudiga dastuurka baarlamaanka xilibaan Maryan Xariif Qaasim oo kamid ah xilibanada dhaliilsan heshiiskan ayaa sheegtay in 90% heshiiskan uu ka soo horjeedo dastuurka dalka
waxa ku dhigan madasha 90% waa waxaan dastuurka ogoleyn wuxuu ka soo horjeeda qodobka 64aad wuxuu ka soo horjeeda qodobka 72aad wuxuu ka soo horjeeda qodobka 117aad intaas oo qodob qodob kasta marka waxa qodob qodobadaas ku yaala iyo waxa ku yaala maxay ahaad madasha go'aanka isoo gaartay ayaa kala duwan waxay u kala duwan yihiin for example qodobka 60aad muddo cayiman oo baarlamaanka siinaya oo ah in baarlamaanku u dhamaado 19ka Agoosto ee sanadkan waa 4 sano ku dhigan qodobkaas marka hadii la ila 2 bil haloos la sii saaidiyo iyo sida hadda prime ministerka uu sheegay iyo whatever hal saaidiyo haduu yiraahdo waxay jabinaysaa qodobkaas ay jabay wax laga qabtay inta qodobka 64aad asna wuxuu ka hadlayaa xildhibaanada in lagu soo doorto hal cod iyo hal qof in lagu soo doorto waa tii ayadan la yiri waxaa lagu soo doonaa habkii 4.5 ayaa lagu soo doonaa qodobkaas asna waa jabsan yahay
hase ahaatee xildhibaan Ibrahim Isaaq Yarow oo kamid ah xubnaha ogol in la ansixiyo heshiiskan ayaa sheegay in loo baahan yahay in la meel mariyo maadaama waqti badan lagu bixiyay
qorshaha xukuumadda na soo hordhigtay ama baarlamaanka ay soo hordhigtay waa qorshe ilaa xad tafaftiran oo ku yimid heshiis xukuumadda ay qayb ka tahay oo madaxda hoggaanka siyaasadda dalka ay gaareen ama madasha hoggaanka sare ee dalka ay soo gaareen ummadda Soomaaliyeedna ay ka wada dhirigsan tahay dhammaan ujeedooyinka iyo sababta keentay in qorshahaasi muxuu ahaa uu halkan soo gaaro oo maanta baarlamaanka hor yaallo
abukaate cabdirisaaq cali dhoore oo ka mid ah sharciyaqaanada soomaaliyeed ayaa qaba in qodobada ka soo baxay madasha qaran uu yahay heshiis siyaasadeed oo xal lagu raadinayo sidaa daraaddeedna aanu wax badan laga bedeli karin
sabab goole la keeni karo ama cududaar noqonaysa ama dadka soomaaliyeed dhegahooda in la masho qashiyo istaasha ma ahan dastuurka arintan diidan marka anagu ma taabanayno siridooda kamid tahay dastuurka inay wax ka bedelaan siridooda kamid tahay dareenka shacabka qawaaniinta iyo go'aamada ay gaarayaan inay ku fariisiyaan
waa sidaas waxa aad leedahay waa qodobadan soo baxa qodobo siyaasadeed oo xal lagu raadinayo
oo dastuur inay u bedelaan ayaga hawshooda kamid tahay waa ka wixii farsamo aan dad iyo qaam waa buuxaan way hawlgashan karaa Soomaaliyeed oo baa ugu shankara baqasa wax dib le meesha ma jiro
sidoo kale qodobada la xiriira soo xulista xubnaha baarlamaanka ee aqalka hoose ee kansare oo uu yeelanayo dalku ayaa ah mid muran badan ka jira qaabka loo hirgelinayo iyadoo heshiiska lagu sheegay in 275 xubnood ee aqalka hoose lagu soo xulayo habeeleed iyo mid deegan ayna soo xulayaan odayaal dhaqmeedkii 530 soo xulay baarlamaanka hadda jira isla markaana ay saxiix rasmi ah ku yeelan doonaan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada halka aqalka sare xubnaha u tartamaya ay soo magacaabayaan golaha wasiirada ee dowlad goboleedyadu isla markaana dowlad goboleedyadu u codeynayaan Cali Haaji Xirsi ayaan weydiiyay sida beel kamid ah beelaha Soomaaliyeed oo degan ugu yaraan 3 maamul goboleed ay xubnaheeda baarlamaanka u soo xulanayso iyo madaxweynaha maamul ee saxiixaya
waa dad doonaya inay sidbursi sameeyaan hadii taan aanay ahayn waa 3 qodob waxaan ama garasho la aan ba jirta ama dad sidbursi doonaya sameysta ama dad lugooyo oo inaan waxba hagaagin jacel ayaa arrimaha soo marka la doonayo in la maraq la kharibo kariyayaal badan baa loo yeeray nimay goonidiisa cusbada ugu shubaa haduu ku shubo maraqii uu fasidaya aniga meesha waxaan ka arkaa in la fasidiyo ma ahayn wax kale inaanay jirin xikmad ma leh
maqaamka magaalada Muqdisho oo aan heshiiska lagu soo hadal qaadin ayay dadka degan Muqdisho u arkaan inay tahay in dowladda federaalka ay u cadeyso Cabdullaahi Axmed Siyaado kamid ah siyaasiyiinta oo daraasa arrimaha Soomaaliya ayaan weydiiyay waxa ugu wacan in gobolka Banaadir la hareer maro
laxwalba waxa la yiraahdaa laxda shilalka isarta lagu qala ha la yiri dadka gobolka banaadir iskale oo asal ahaan loo yaqaan ayaa meesha yaala ayaga isdigeen in la yiraahdo wax mudnaana male wax xisaabtan male aqal sare lagu darima wax yaani wax priority male ayaga isdigay meeshaasi ayagii ku xirantahay in ummada hadii halaag sameeyaan ilaa halaag samaan hadii naxfiisan ilaa naxfiyaan maanta lama socdaan lama jaan qaadayaan wax priority male dad qofka wuxuu san aqaanin haduu maamulo dibliya ka imaanayo dad aan ehel u heen ayaa maamulay waxaan
sidoo kale gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Batuule Axmed Gaballe ayaa aragtideeda maqaamka magaalada Muqdisho aan heshiiska lagu soo hadal qaadin sidaan u dhigtay
waa inaad u halgantaa waa inaad ka shaqaysaa waa inaad mataqana kamera dhalisaa hadii laakiin la gobolka Banaadir waa dulman yahay oo waa laga tagay dadkii deganaa ama maaragtay masuulka ka ahaa aysan u istaageynin inay arintaa u dagaalamaan oo xuquuqdooda raadsadaan oo dawladnimadooda taqaana gobol ahaan u dhistaan haddii cidinta u keento u soo dhoobdhoobaysa ma jirto waa waajib iyagay saarantahay waxa laga rabaa inay ka shaqeeyaan waxa laga rabaa inay u istaagaan in adiga oo ugu yaraan 3 milyan ah aad cod yeelan waydo waxay taasi keenaysa in adigi laftigaaga aadan masuuliyadaadi iyo wixii laga rabay inada qaadanaynin
inta ayaan ku soo gabagabeynayna qaybta koobaad qodobadii ka soo baxay shirki madasha wada tashiga qaran ee lagu go'aamiyay hanaanka doorasho sanadkan 2016ka ee waxa qodobada ay ka dhigan yihiin
baakan u sameeyay
Seena Babukar Maxamed aad iyo aad bay u mahadsantahay iyada ayaa qaybta koobaad ee warbixintaasi inoo soo dirtay waxaadna ku dhageysan doontaan qaybaha soo socda maalmaha soo socda
halkaad nagala socotaan wali waa laantaafka Soomaaliga ee Voice of America gordhow waxa inoo soo socda qodob kala duwan balse marka hore
waa tahay Haruno haatan haddii aynu eegno dhinacaasi iyo maamulka Jubaland General Abdullahi Sheikh Ismaaciil Fartaag oo ah madaxweyne ku xigeenkii maamulka Jubaland ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo maamulka cusub ee madaxweynaha Jubaland uu soo magacaabay Axmed Maxamed Islaan dhawaan uu ku dhawaaqay kaasoo madaxweyne ku xigeen uu ku yahay haatan siyaasiga Maxamuud Sayid Aadan waxa uu General Fartaag ku macneeyay arrinka magacaabista Maxamuud Sayid Aadan mid qayb ka ah heshiiskii maamulka Jubaland ee lagu wado in lagu heshiisiyo beelaha degan goboladaasi hadaba wariyahayaga Jamaal Axmed Cusmaan ayaa wareystay
muddo 10 bilood ah waxa lagu jiray wax la yiraahdo dib u heshiisiin iyo isku dumid beelaha wada degan dhulka Jubaland sanad la socotaanba Jubaland dibuurshiintii inta ugu dambeysay waxay soo afjarantay bishii Maarso 2022-keedii si fiican oo guul ah bay ku soo afjarantay goolka weyn ee magaalada Kismaayo lagu soo afjaray wixii ka dambeeyay madaxweynaha wuxuu ku mashquulsanaa la tashi meelo badan uu la tashanayay sidii loo dhamaystiri lahaa xukuumaddii madaxweyne ku xigeenkii iyo doodinkeeda ka dhimanay arrinta iyada oo hooshalayta maxaa la yiraahdaa 15-ka bishii May ahayd madaxweynaha ku dhawaaqayna waajib uu asal iska lahaa iyo hawshii dastuuri lahayd oo uu lahaa uu qabsaday weeye aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa uguna faraxsanahay
waa gartay marka adigu waxaad ahayd madaxweyne ku xigeenkii Jubaland hadda booskaagii Maxamuud Sayid Aadan oo aanu la socono in uu ka mid ah dadkii sida weyn uga soo horjeeday maamulka Jubaland ayaa xilkaasi loo magacaabay marka maxaas leedahay arrimahan way ku soo kordhin kartaa hanaankii maamulnimo ee Jubaland
Maxamuud Sayid waa runta dadkii mucaaradkaagu ku jiray madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaan iyo anigu ku xigeenkiisa iyo waliba dowladinteeda kale waxaan u istaagnay sida aan geed dheer iyo geed gaaban ugu fuuli lahayn dadka mucaaradka ku ah Jubaland meel kastoo joogaan ha ahaadaana kuwa lixda gobol sheegtay oo madaxweyne ku xigeen kaanaanta Maxamuud Sayid uu ka mid ahaa oo madaxweyne ku xigeenka lixda gobol uu ahaa ha ahaadaana kuwa kale oo dowladda federaalka iyo xamar nageeshi lahayay oo uu madaxweyne ku xigeenka labaad uu ka mid yahay Cabdiqaadir Luuqa Dheere iyo Cabdi Shiriir iyo akhyaarta kale ay ka mid yihiin ha ahaadaana kuwa gubernatorial ah oo uu ka mid yahay Kaliin dhammaan waxaan u runtoo ah gedeer gedgoor ugu fuulaynay inay isu yimaadaan meesha aan joognay oo Jubalanta ahayd isku wada yimaadaan ayagoo raalli ahna wax la wada dhisto markaas ayada ah imaada oo kale annaga madaxii noqonayna macno uma ahayne madaxweynaha iyo aniguba madda annaga wuxuu ahaa cid alle iyo ciddii Jubaland ah oo Jubalandnimadu u hoggaansan inay Jubaland waxna ku soo kordhiso lana hogaamiyo waxna hogaamiso
waa tahay waxaad ka dhawaajisay in shir dib u heshiisiina Kismaayo ka dhacay beelaha deegaanada Jubooyinka iyo Gedo Dego ay isku cafinayeen markaad fiiriso magacaabistan madaxweyne ku xigeenka Jubaland ee loo magacaabay Maxamuud Sayid Aadan oo mucaaradka ka mid ahaa xubnihii sida weyn uga soo horjeeday maamulkan ka mid ahaa waxaas leedahay arrimahaas dib u heshiisiinta darteed ayuu ku yimid waxaas leedahay waxaa jirtay alle lehe gaabis xagga Fartaag ka yimid ayaa jiray sida daraaddeed waxaa loo baahday qof kale maadaama Luuqa Dheere uu joogo horena uu ahaa madaxweyne ku xigeenka haddana uu yahay
wallaahi jamaal arrintaas waa arrin su'aal aad iyo aad u wanaagsan su'aashaas oo kalena waxa u baahantay inaan ka jawaabo oo waa dheeray iyo waa gaabiya ay raadaan maahan shacabka reer Jubaland bal iyo dad meel joogan ba farfaq halkan ku soo galay Jubaland iyo miraha uu ka dhaliyay inay sheegan ayaga looga baahan yahay tarifta farfaq inaan aniga ka sheekeyo haatan oo baahno dib u heshiisintii loo hargeysay oo maxamuud tiir ku yimid ayada ayaan ku shaqeynayna haduu la yiraado waana ku sheegay hore inaan anigu wax badan baan oo sheekeyay ama shirka ku qaban jiray waxaan ahay anagu cagaf waxaan qardaynaynaa wadada hadaan qardayno oo dib u keenana cid wax hoggaaminaysa ayaa hoggaaminaysa u dhiibaynaa anaguna kama tagine insha Allah waan la hoggaaminaynaa waan la kaabeynaynaa waan la tusaaleynaynaa wax jecel aan nahay waxaan leenahay halkaas uu ka qalloocay halkaan uu ka tusan tahay Jubaland yaan la qalloocayna hal la toosiyaan uu leenahay fartaad baa gaabiyay iyo maxamuud baa dheereeyay meesha kuma waanine nidaamka geed socodka bay ku timid insha Allah taala qeyr bayna ku timid qeyr bayna ku dhamaanaysa haduu la yiraahdo waxaan ku soo gabagabayn lahaa anoo jana iska faa'iideysanayo ummadda reer Jubaland meel kastoo joogaan gaar ahaan dadka maxaa la yiraahdaa taageerayaasha oo ahaa fartaad taageerayaashiisa badanaa dadku waa la kala taageer la kala leeyahay taageerayaasha fartaad waxaan ugu baaqahayaa dhammaan taageeradii aad Jubaland u hayseen taageerada fartaad u hayseen taageeradii gobolka iyo dowladdu ahaa saddexda gobol ee Jubaland u hayseen halkiina inaad ka sii wadaan oo aad xoog iyo tabar iyo aqli iyo isugu geysaan taageerada aad taageeraysaan dowladda cusub oo dhalatay madaxweynaha uu ka yahay Axmed Maxamed Islaam ay xulku xoogin uu ka yahay Maxamuud Sayid Aadan waan ku soo gabagabayn lahaa
kaasi waxa uu ahaa madaxweyne ku xigeenkii maamulka Jubaland Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag oo waramay wariyaha ayaga Jamaal Axmed Cusmaan kadib markii lagu bedelay siyaasi si weyn uga soo horjeeday maamulka Jubaland Maxamuud Sayid Aadan Dhawaan.
qaybaha dambe ee daacadda waxaad ku maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo waxbarashadii iyo waliba ciyaarihii balse marka hore qodobadii wararka caalamka ugu doorka roona saraakiisha dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada sida khaaska u tababaran oo ay kaalmeynayaan kuwa AMISOM uu maanta iska hormaad ku dhexmaray degmada Bariree gobolka Shabeellada Hoose kadib markii ciidamadu halkaasi ay hawlgallo kooban ka fuliyeen warar aynu ka helnay ilaa lagu kalsoon yahay sheegay in ciidamo lagu daadiyay dhinaca cirka meel ku dhow Bariree halka kuwa kalena ay dhinaca lugta ku gaareen wararka qaar ayaa sheegay in hawlgalkaasi la mid ah uu ka dhacay agagaarka Awdheegle ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay iyagu in weerarkaasi ay ku soo qaadeen ciidamada dowladda iyo kuwa Mareykanka saraakiisha dowladda ayaa iyagu soo hadal qaadan ciidamada Mareykanka wasaaradda gaashaandhigga ee Pentagon kuna hadii jeer waxay ku tilmaantaa ciidamadooda doorka ay qaadanayaan inuu yahay mid gacansiin oo kaliya dhinaca kalena degmada Halgan ee gobolka Hiiraan ayaa degan kadib iska horimaadyo halkaas ka dhacay dadka deegaankuse waxay VOA u sheegeen in nin uu waday qaad magaaladaasi Halgan oo ka tagay magaalada Buule Burde ay qabteen ciidamada ama maleeshiyada urkaal Shabaab isla markaana ay kharajiyeen
Dawladda cusub ee dalka Liibiya iyo caqabadaha xagga amniga ee heesta ayaa ah arrinta ugu weyn ee diirada lagu saaray maanta oo Isniin kulanka ay isugu imaanayaan magaalada Vienna dhinacyada ee looga hadlayo xaaladda waddankaasi aan deganeyn muddada tan iyo sanadkii 2012 markii la dilay madaxweynihii waddankaasi Muammar al-Qadhafi xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry iyo dhigisa dalka Talyaaniga ayaa si wada jira u shirgudoomin doona kulanka lagu taageerayo heshiiska dowladda iyo mucaaradka ee taageerada xoogganisinayaan gadaalna ka riixayaan awoodaha reer galbeedka
Waree kale oo doorashada isreereebka ee Mareykanka ayaa berri dhexmari doonta Senator Bernie Sanders oo gobolka Vermont laga soo doorto iyo xogii hore arrimaha dibadda Mareykanka Hillary Clinton oo labadooduba dhinaca dimuqraadiga waxayna ku tartami doonaan gobolada Oregon iyo Kentucky gobolka Oregon waxaa loo tartamayaa 74 ergo halka gobolka Kentuckyna loo tartamayo 61 ergo labadooda ka soo baxa waxaa loo tartami doonaa ninka maalqabeenka Donald Trump oo isagu haatan u muuqda inuu ka soo baxay dhinaca xisbiga jamhuuriga.
Habeen wanaagsan idil ahaan timba dhageystayaal halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA ee idaacadda galabnimona waxaa si wada jira idin la socodsiinaya Haaruun Macruuf iyo anigu ah Sahra Cabdi. Haatanna hadii qaybaha dambe ee qodobka ugu horeeya aynu eegno Seenab Abukar Maxamed ayaa doodanay gaaban ka soo dirtay Muqdisho.
Sanad walba marka la gaaro 15ka May oo ah maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa laga xusaa Soomaaliya qaybo badan oo ka mid ah waxaa laga hadlaa waxyaabaha u qabsoomay dhalinyarada iyo kuwa aan u hirgelin, iyadoo sidoo kale la isxusuusiyaa aasaaskii ururkii SYL ee kaalinta weyn ka qaatay xornimadii dalka. Haddaba dhalinyaradu ma gaareen doorkii ay lahaayeen sanadahan badan, mise waxaa jiro caqabado badan oo ku horgudboon kuwa oo u baahan in laga tallaabo? Waa xubinta dooda gaaban maanta, waxaana dooda igala qaybgalaya Xuseen Xasan Maxamuud iyo Saadiq Cabdiqaadir Axmed oo ka mid ah ururada dhalinyarada ka jira magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeeyay Saadiq Cabdiqaadir.
Aniga fikrad ahaanteeda, dhalinyarada wax badan oo aada u fara badan la taaban karo ay qabteen inta tabartooda ah. Qaar kaloo yar oo haran waa jiran dhalinyarada, laakiin waxay ogaataa inay yihiin majority bulshada. Waxa lagu qiyaasaa 75% haddana qaldaneyn. Waxyaabo badan oo qabteen waxaa ka mid ah in xataa gobonimadii ay usoo halgameen oo hadda waxaa loo dabaldegaya tahay aasaaskii SYL oo 13 dhalinyaro ahaayeen hal oday uusan ku jirin. Dalkan aan ujeedano nacawda iyo xornimada aan haysanano usoo dagaalamay, usoo halgamay, iyo dhalinyaro kale oo aada u fara badan iyagana naftooda iyo maalkooda u horay sidii dalkan ay uga samata bixin lahayn dhibaatooyinka markaas haysto.
Markay yoolka ay lahayn dhalinyarada way gaareen baad leedahay?
Aad iyo aad.
Dooda dhanka kale waxaa kaala qayb galaya Xuseen Xasan Maxamuud Sandheere, ururada dhalinyarada Soomaaliyeed baa ka mid tahay. Waa dhegeysanaysaa hadalka Saadiqna. Yoolkay lahaayeen dhalinyarada Soomaaliyeed ma gaarin?
Waxaan dhihi karaa dhalinyarada Soomaaliyeed waa joogaan, waana dadka 75% waa in dadka Soomaaliyeed ay ka dhalinyara, laakiin ma joogaan meeshii laga rabay amba dadka Soomaaliyeed dhalinyarada ee laga rabo ma joogaan. Sidaasaan aaminsanahay aniga, waayo waa aragtay yaan dhalinyaradii wax qori qaatay, wax tariibay, amba markii la soo baxo amba ur dhalinyaro la magacaabo oo khayr qara heer gobol ha naqdo, yaani wax hor u socda ma jiraan. Sidaasaan aaminsanahay aniga.
Marka ahdaaftii markii hore dhalinyaradu lahaayeen wax badan laga ma qaban baad leedahay?
Sidaasaan aaminsanahay.
Saadiq, waxaa ku doodaysaa in tallaabooyin badan la qaaday, maxaa la qaadoo muuqda? Haddaad noo sharaxay.
Kuwa maanta dadaalo badan ay sameeyeen waa aragtay, waa jiraan. Dhanka wax maanta kaliya in la fiiriyana wax meesha ku jira maahan. Dhankan kale positive-ka iyadoo la fiirinayo, dhalinyaro badan oo waxaa jiro ilaa iminka naftooda u huraaya sida dalku difaaci lahaayeen cadowga gudaha iyo cadowga banaankana ay uga dhicin lahaayeen. Waa aragtaa dhalinyarada waxbaratay sida cadadooda ay tahay oo aad ay usoo kordheen. Kuwa kale askarta hadaa qiimeyso, inta odayaasha ah aad waa u yaryihiin. Wax qoryaha wato oo dhufaysyada ku jiro oo dagaalada wada waxa waaye ciidamada dhalinyaro waaye. Marka intaasoo idil haddii indhaha laga xirto ma la fiirin karo dad yar oo wax halaynaya, dhalinyarada dhan magacooda ma xumeyn karaan. Marka dhalinyarada wax waa qabtaan, dhalinyarada waa halgamaan. Inkastoo waxyaaba qaar ay ku jirjiraan, laakiin waxaan rajeynaynaa waxyaabaasna in dhowaan maaragtay.
Waxaan siinayaa Xuseen tallaabooyinka iyo arrimaha uu ka hadlayo Saadiq, adigu ma aragta?
Horta waa jiraan waxyaalo dhalinyaradu ay qabtaan, way jiraan waxyaalo oo iska si badan oo saasna ma ahan oo yani meel dheer tagay, laakiin waxyaalo waa jiraan oo dhalinyaradu qabtaan meel ma jirto. Waa aragtay magaalada markaad joogtid amba gobol joogtid, dhalinyaradu waa badantahay, waa sax. Waxa qoryaha haysta waa ayaga, waxa meel walba jooga waa ayaga, laakiin doorkii laga rabay ma qaataan waaye. Su-aashu ma qaataan runta dii la yiraahdo, ma dhalinyaradu qas ma qabtaan? Yani dadka odayaashaa jooga oo howl wadayna jooga, odayuhu sidaan ma nagu habboonay dhalinyaraan ahayd anaka ubixi waddanka saan ma nagu habboonay saan naga joojinay, inay yiraahiin waa xaqay ku tahay. Yani mana yiraahdaan markii la joogo ambay xafiis joogaan ambay shaqo doonayna si doonta odayay soo daba gelayaan, odayay u tagayaan, odaygaa wadaay meelba u geynaya amba shaqo u geynaya. Marka just waxaa la ciseynaya odaygaas baa la daba taagan yahay barnaamijka. Marka sidaas waxay dhalinyarada maba jirto, sidaasna aaminsanaa aniga.
Marka la eego munaasabadihii shalay iyo xalay ka kala dhacayay meelo badan oo ka mid Soomaaliya, waxaa muuqatay in madaxda dalka ay kusoo bandhigayeen waxqabadkooda, halka taa beddelkeed ay dhalinyaradu is weydaarsan lahaayeen waxyaabaha iyaga danta u ah. Taa maxaa ugu wacan haddii aan adiga ku siiyo Saadiq?
Horta aad umaadsantahay Zeynab. Shalay waxaan ka mid ahaa dhalinyaradii ka qayb gashay xafladdii lagu dabaaldegayay maalinta dhalinyarada. Waxaa muuqatay oo joogay halkaasba dhalinyaro wasiira ah iyo xildhibaano oo aada u fara badan. Dhalinyaradana markaas waxaa loo ballan qaaday fursado, iyo dhalinyaro hadalhayntooda maalintaas waa jirtay. indhahaana ma ka daboolan karno maalintaasna aad iyo aad a luwinay. Dhalinyaradana waxyaabo badan oo bontiyaal ah oo farta loogu fiiqayana waa ay jiraan, madaxdana dhalinyarada ma moogeen.
Soo ma ahayn in dhalinyaradu iyagu isguubaabiso oo doorka kaga aadan dalka ay ka hadlaan halka arima kale ay ku mashquuli lahaayeen? Haddii aan Xuseen dhankaaga ku siiyo.
Waa maadsanta walaashay, lamadaba waa jirtaa. Dhalinyaradani ayada dhalinyarada nafsan dhexdeer ma is abaabusho, inta is abaabushana ma gasho. Maxaa maanta noo shaqa anikanba tan hawshan maanta taagan oo ah xornimadan maanta iyo qadarintan goonida nooguma dhalinyarada ay ku leedahay, maxaa anaka qabsan karnaa amba aan ka soo jeedi karnaa maanta oo bulshadaasan ugu soo hormuuqan karnaa? Dhalinyarada oona dhihin oona u istaagin way kamid tahay problemka koowaad. Madaxdina dee waaba sidaan hor kuugu sheegay, dhalinyaradii oo dhanba madaxdii dadkii meesha wayna wax shaqeeyaaba dhalinyarada nin shaqeynaya haddii horto dhalinyaraha yacni nin oo aqoontiisa amba maanta meelugiya ma jiro. Waa dhalinyaro nin amba oday ha noqdo amba xildhibaan ha noqdo amba wasiir ha noqdo, midki dhalinyarada wasiirkaana walaalkii uu sheegane waxaa meesha geeyay waa qaab qabiil. Mahane ma ahan baan dhihi karaa dhalinyaronimo iyo wadaninimo u qabo meesha ma luugeyn. Markaas waa sida barnaamijkaasa ka dhashay, marka meeshaasa keenay.
Gabagabada doodaan isla soo gaarnay labadeenaba, Saadiq iyo Xuseen, maxaa la gudboon dhalinyarada Soomaaliyeed? Saadiq, adiga ku horeey.
Horta dhalinyarada waxaan kula talin lahaa, maadaama aqoonyahano iyo khubaro badan oo dhalinyaro ay jiraan, inay isku duumaan oo ay midoobaan, dalka iyo dadkana u huraan naftooda iyo maalkooda. Waa aniga waxaan kusoo gabagabeyn lahaana maaso dhalinyarada ku saabsan. Dhalinyaroy, haddaad 100 dhaqaaqdatiin talan lays dhaafsan, dhumucdiinu waa sida ergalay badaa dhaadheer, kiinii dhib wada haddaankan kala dhaaf ba oranayn, dhammaantiin waxaad tihiin dhuhaniyo tuuge. Odayaashan dhiidhaale ee kala dhawaaqayo, midba dhinaca duula saftee dhabinna soo qaato, inaad dhibbana wada noqon kartaan waa mid noo dhigane. Tahriib lagu dhammaadiyo haddaan dhoofid laga joogin, dhulka hooyo waa gobi haddaan ayar loogu dhaaran, inaad dhibbana wada noqon kartaan waa mid noo dhigane.
Hadalkaagu ugu dambeeya Xuseen, haddii aad qaadatid.
Waxaan dhihi karaa waxaa ku habboon dhalinyaro Soomaaliyeed ambay ka horumar ku gaari karaan, inay gacmaha isqabsadaan, dowladda Soomaaliyeed inay gacmaha qabato, halka dibadda jooga dhalinyarada iyo halka dalka jooga, caasimada jooga, halka gobolka jooga, halka dibadda joogaba, inay ogaadaan kulligood inay dhalinyaro Soomaaliyeed isleeyihiin.
Xubintii dooda gaabana maanta inta ahaynoo joogto, waxaa dooda igala qayb galay Xuseen Xasan Maxamuud iyo Saadiq Cabdiqaadir Axmed oo labaduba ka mid ah ururada dhalinyarada ka jira magaalada Muqdisho. Intaynu ku kulmi doono doodan midda xigtana, sidaa iyo nabadgelyo.
Saynab Abuukar, aad bay u mahadsan tahay oo barnaamijkaasi Muqdisho noogu soo diyaarisay. Haatanna dhinacaasi baydhabo waxaa xubintii waxbarashada kasoo diray Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Kulanti wacan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka waxbarashada v o a. Magaalada Muqdisho waxaa lagu soo gebagabeeyey imtixaanaadka shahaadiga sanad dugsiyeedka 2015-2016. Haddaba qaabka ay imtixaanaadkaasi usoo gabagaboobeen waxaa warbixin inooga diyaariyey wariyaheena magaalada Muqdisho, Xasan Kaafi Qoyste.
Iskuullada waxbarasho ee magaalada Muqdisho ayaa soo gabagabeeyey imtixaanka shahaadiga ee sanad dugsiyeedka 2015-2016, kaas oo ay u fariisteen arday aad u fara badan, waxaana qaabka imtixaanadaasi ay u soo dhammaadeen v o a uga waramay madaxa waxbarashada mu'aasasada Maka Almukarama, Cabdulaahi Maxamed Xasan Sanka, oo ay mu'aasasadoodu hoos tagaan ilaa 5 dugsi oo ka mid a iskuulladii imtixaanka ka qayb galay.
Mu'aasasada Maka Almukarama waxaa hoos yimaada 5 dugsi oo magaalada Muqdisho ku yaalla iyo dugsiyo kale oo gobollada ku yaalla. Waxaa sanadkan imtixaanka dugsiga sare ee shahaadiga u fariistay arday aad u fara badan oo totalkooda markii la isku daro 3,609 arday ah. Sidoo kale waxaa dugsiga dhexe shahaadiga iyagana u fariistay oo fasalka 8 ka baxayay 685 arday. Tirada guud ee imtixaanka gashay waa 1,018 arday oo isugu jira sare iyo dhexe. Imtixaanku wuxuu socday 5 maalmood ka bilaabata 7 bisha ilaa 11 bisha May 2016. Imtixaanka annaga waxaan mu'aasada systemka ku dhaqanta ah in imtixaanka ay dejiyaan guddi imtixaan oo si midaysan looga wada qaado oo dugsiyada dhan ee mu'aasada ay ku leedahay oo shanta dugsi ee magaalada Muqdisho ku yaala isku imtixaan laga qaada isku waqti aan laga qaada guddi imtixaan aad dajiya securitygiisana aad u adag yahay xilliga la galaya lagu wareejiyaa marka ay dhameystaan waa laga soo qaadaa sixitaankooda hal meel laga dhigaa resultiga waa la soo saaraa kadibna waxaa lagu wargeliyaa ardada resultiga ay keeneen marka manhajkeedu waxaa laga keenaa dawladda marka isku manhaj ay qaataan sida rasmiga ah arday kasta oo galay imtixaanka shahaadiga ah marka laga reebo imtixaanka hadda socdo ardada fasalada kale u gudbayaan ah kuwaas oo imtixaankooda soo dhejinaya 18 bisha laakiin imtixaanka shahaadiga dugsiga sare iyo sideedaadka waxaa la soo dhejinayaa 4 bisha June
ardayda oo imtixaanka kama dambaysta ahay u soo gabagabowbay ayaa sidoo kale isu diyaarinaya dhowaan inay galaan imtixaan kale oo shahaadiga kaas oo ay qaadayso wasaaradda waxbarashada ee dawladda federaalka sida uu tilmaamayo madaxa waxbarashada ee muassasada Makka Al Mukarrama
muassasada Makka Al Mukarrama ee dugsiyada waxay hoos tagaan ay ka tirsan yihiin dalada FBNs 13 sano sanadka 14aad ay hadda socda intaas waxaa la qaadi jiray imtixaano dugsiga sare form 4ada waxana shahaadada si jiray dalada FBNs jaamacadahan ay ku kari jireen marka laga reebo sanadka la soo dhaafay oo go'aan dawladda ka soo baxay ah oo in imtixaan labaad ay galayaan cidii aan galin aysan aqoonsi shahaado aysan helaynin arintaas culaysna way leedahay faa'iidana way ku jirtaa haddii aan nahay bahda waxbarashada waa dhiirigelinaynaa in imtixaanka dawladda la galo ardayga faa'iido badan waxa uu macallin aan macallinkiisa ahayn iyo muassasadiisa ahayn imtixaan ay soo dejisay in uu diyaar u yahay waxay taas marka ay noo cadeynay in ardayga aqoon ku filan dugsiyada uu ka helay dugsiyada Soomaaliya hadda Muqdisho ku yaalo ama gobolada ku yaalo isku heer ma aha dabcan marka laakiin culayska jira ugu badan waxay tahay ardayga laba imtixaan uu galayaa sidee la yeelayaa dabcan imtixaanka hadda la galaya waxa ka muhiimsan imtixaanka dawladda ardada oo muassasada Makka Al Mukarrama ay ku dhiirigelisay inay imtixaanka dawladda ay galaan daruurina ay tahay daladaha iyo dawladdan wada hadal way sameeyeen laakiin waxa majority oo guud ahaan daladaha iyo dawladda ay muwaafaq yihiin in imtixaanka dawladda la galo
ugu dambeyntii Cabdullaahi Maxamed Xasan Sanka ayaa ka warbixiyay howlaha samafal ee ay muassasadu qabato waxana uu xusay inay jiraan arday badan oo ay lacag la'aan wax ku baraan kuwaas oo ay ka mid yihiin ardayda agoonta iyo kuwa ka soo jeeda qoysaska saboolka ah
total Makka Al Mukarrama dugsiyadeeda waxaa dhigtay 4361 arday oo hadda sanad dugsiyadkan imtixaanka u fariisatay oo isugu jira kuwa shahaadiga iyo kuwa kale oo fasalada gudbaya tiradaas waxaa ka mid ah 600 oo arday ku dhawaad oo dadka saboolka ah iyo agoonta ah oo dugsiyada kala duwan dhigtaan informationka ay noo soo gudbisay dalada FBNs oo kale waxaan muassasada Makka Al Mukarrama ay ka mid tahay muassasada koowaad ee dadka free-ga ay ku badan yihiin marka 600 haddii arday ay free tahay ama discount loo sameeyo arday aad u fara badan waaye haddadaas waxaa ka mid ah dadka la liido iyo dadka tabarta yar ee dadka agoonta ah marka muassasadu waxay markastuu istaagsan tahay si ay ku caawin lahayd bulshada intaas waxaa dheer arday badan oo discount loo sameeyo oo family 4 arday qoys hal mar ka dhiibaya culays ay ku tahay in arday loo dhaafo waxaa xusid mudan iyada lafteeda inay jiraan arday sabool ah ama arday yaryar aan awoodi karin inay dugsiyadii ku biiraan sababaha kala duwanaadaan qoysku carruur badan ka dhiibi karin ha noqdaan inaan u sameyno program ay wax ku baran karaan khamiista iyo jimcaha oo sanad dugsiyadkan loogu mashruucaas wuxuu ka hirgelay dugsiga macallin jaamac dugsiyada kalena inaan sanadkan ka hirgelinna rabnaa waxaa iska diiwaan gelisay arday ka badan 200 oo arday
intaasi waxay nooga eg barnaamijka waxbarashada inta aan barnaamijkan la mid ah aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa ismaqal dambe oo xiiso leh
Muqtar Maxamed Atoosh oo riyaha magaalada Baydhabo aad buu mahadsan yahay isaga ayaan barnaamijkaasi waxbarashada nala socodsinaya haatan waxa aad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade
waanu wanaagsan dhigistayaal dhammaan tiimba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha horyaalada talyaaniga ingiriiska iyo isbain ayaa toddobaadkan la soo gabagabeeyey waxaana wadamada qaarkood kooxahoodu ay hore u sii qaadeen uguna damaashaadeen hanashada horyaalka dalalkooda halka waddanka isbainse kulankii ugu dambeeyey ee maalintii sabtida ay natiijo kasta ahay ku xirnayd islamarkaasina barcelona iyo real madrid aanay kala caddayn cidda koobka ku guulaysanaysay Deportiva La Coruña iyo Real Madrid ayaa iskaga hor imaanayay garoonka Deportiva La Coruña waxaana laba iyo eber ay guushu ku raacday kooxda Real Madrid natiijadaasi haddii aan Barcelona gool helin waxay siinaysaa Real Madrid inay koobka ku guuleysato hase ahaatee ciyaaryahanka Luis Suarez oo u ciyaara kooxda Barcelona ayaa saddex gool Granada ka dhaliyay. Saddexdaasi goolna waxa ay keeneen natiijada ah in horyaalka dalkaasi xil ciyaareedka 2015-16 ay ku guuleysato kooxda Barcelona oo Real Madrid 1-0 oo kaliya uga qaaday, waxayna halkaasi ku soo afjareen riyadii iyo rajadii uu qabay ciyaaryahankii barisamaadkii kooxda Real Madrid u dheeli jiray ee Zinedine Zidane oo xil ciyaareedkan bartamihiisa macalin loogu doortay kooxda Real Madrid. 1-0 oo kaliya ayay Barcelona horyaalka kaga qaaday, laakiin Zinedine Zidane iyo kooxdiisa Real Madrid waxay haystaan fursad ay kaga adkaadaan kooxda Atletico Madrid markay ciyaarta Champions League kama dambeysteeda ku kulmaan magaalada Milano ee waddanka Talyaaniga gabagabada bishan May. Guusha ay gaartay kooxda Barcelona sanadkan waxaa si gaar ah loogu tirinayaa ciyaaryahanka afka hore kaga ciyaara ee Luis Suarez, waxaana dad fara badan ay ka dhursugayaan inuu ciyaaryahankaasi sanadkan ku guuleysan doono ciyaaryahanka ugu wanaagsan ee qaaradda Yurub. Walow haddii kooxda Real Madrid ay ku guuleysato uu taasi shaki gelin karo ciyaaryahanka Cristiano Ronaldo. Si kastoo noqotaba, waxa ay kooxda Barcelona haatan ku geeraaraysaa farxadda iyo natiijada ah inay iyadu tahay horyaalka waddanka Spain ee xilli ciyaareedka 2015-16. Horyaalkaasi kala horeynta ciyaarahaasi kooxaha u soo gudbaya qaaradda Yurub waxaa galay Barcelona oo kaalinta koowaad ku soo baxday Real Madrid iyo Atletico Madrid iyo kooxda Villarreal oo isreereeb u geli doonta ciyaaraha Champions League siday ugu soo bixi lahayd. Atletico Bilbao iyo Celta Vigana waxay u matali doonaan waddanka Spain ciyaaraha Europa League loo yaqaano oo kooxaha reer Yurub ay ku tartamaan. Rayo Vallecano, Getafe iyo Levantana waxay noqdeen kooxaha nasiibka daran ee xilli ciyaareedkan oo waxay ku noqonayaan ciyaaraha Serie B-da ee dalkaasi Spain. Haatanna waddanka Ingiriiska, kooxda Leicester City ayaa ku guuleysatay horyaalkaasi oo 2 kulan ay ka dhiman yihiin, waxayna kulankii gabagabada maalintii Axad iskaga hor yimaadeen kooxda Chelsea oo ay guriga Chelsea ku wada ciyaarayeen. Dhammaanba kooxaha dalkaasi Ingiriiskuna isla waqtigaasi ayay dhammaantood ciyaarayeen marka laga reebo kooxda Manchester United iyo Bournemouth oo kulankii dhexmari lahaa la joojiyey kadib markii garoonka laga helay walxaha qarxa, taasi oo markii dambe ay sheegeen ciidamada amnigu in waxyaabihii garoonka laga helay aan ahayn walxaha qarxa, hase ahaatee ay u muuqaalekaayeen. Taasi oo ay sheegeen in garoonkaasi lagu ilaabay kadib markii toddobaadkan bartamihiisa koox amaba shirkad gaar loo leeyahay ay halkaasi tababar dhoolatusa ku sameynaysay. Si kastoo ay tahaba, kulankaasi waxaa la ciyaari doonaa maalinta talaadada ah ee toddobaadkan oo halkaasi ay labada kooxood ee Bournemouth iyo Manchester United mar kale ku kulmi doonaan gegida Old Trafford ee magaalada Manchester. Arsenal iyo Aston Villa oo ciyaarayay 4-0 Aston Villa ayaa lagaga badiyey. Natiijada Arsenal iyo Aston Villa waxay ku xireen natiijo kale oo dhexmaraysa kooxaha Tottenham Hotspur iyo Newcastle United oo kooxda Tottenham Hotspur hadii laga badiyo kaalinta labaad Arsenal ayaa ka galeysay. Sidaasi ayayna noqoto Tottenham Hotspur 5-1 waxaa ku qabatay kooxda Newcastle United oo iyadu ka mid noqotay kooxaha nasiibka daran ee sanadkan ku noqonaya ciyaaraha Serie B-da. Norwich City oo iyaduna Serie B-da ku noqonaysa Everton ayaa 3-0 kaga badisay Southampton. 4-1 waxay ku garaacday Crystal Palace. Newcastle kooxda Stoke City 2-1 West Ham United ayay ku dhufatay. Manchester City-na waxa ay dirqi ugu soo baxday Champions League oo 1-1 bareejaha waxay la gashay kooxda Swansea City. Watford, Sunderland ayay 2-2 iyana bareejaha la gashay oo toddobaadkii bareejada ayuu dabcan Sagostiski horyaalka dalkaasi noqdayo. West Bromwich Albion iyo Liverpool-na 1-1 bareejaha ayay ku kala tageen. Waddanka Ingiriiska waxaa kaalinta koowaad ku soo baxday Leicester City. Arsenal baa ku xigto 2 gashay, Tottenham bay ka ciriirsato 2 kaliya ayay ka kormartay Tottenham Hotspur, kaalin 3 ayay gashay 4-na Manchester City. 4-taasi kooxood waxa ay Ingiriiska u matali doonaan qaarada Yurub, walow kooxda Manchester City ay aadi doonto ciyaaraha loo yaqaano isreereebka oo haddii ay markaas soo baxdo kadib ay soo gudbi doonto Southampton. Iyo Manchester United ayaa iyagu noqon doona kooxaha u matali doona ciyaaraha Europa League loo yaqaano, walow kooxda Liverpool oo koobka Europa League kama dambeysiisa taagan haddii ay ka badiso kooxda waddankaasi Spain ee Sofia ay suuragal ka dhigi karto iyana inay u soo gudubto horyaalka Champions League oo markaasi Ingiriiska 5 kooxood ay u matali doonto. Kooxaha nasiibkoodu uu xumaaday sanadkan ee Serie B-da alla isbadayna waxaa ka mid ah Newcastle United, Norwich City iyo Aston Villa oo dabcan ah koox magac weyn leh horyaalka dalka Ingiriiskana oo marqaadi uu waliba xataa koobka Champions League loo yaqaano ku guuleysatay. Nasiib darrase waxay sanadkan soo dhadhamin doontaa horyaalka heerka labaad ee dalka Ingiriiska. Si kooban haddii aan u sheego, waddankaasi Talyaanigana waxaa koobkaasi ku guuleysatay kooxda Juventus oo iyadu dhowrkii sane ee lasoo dhaafayba cid ku haysata aanay jirin. Napoli baa damacday in ay bilowgii hore ee xilli ciyaareedkan xayi iska dhigto oo ay ku qabsato kala horeynta horyaalkaasi, laakiin bartamihii horyaalka markii la marayay ayaa laga xayuubsaday oo laga dulmaray Juventus, Napoli, Roma. Saddexdaasi kooxood Champions League ayay Talyaanigu madali doonaan Inter Milan iyo kooxda Fiorentinana Europa League ayay waddankaasi uga qayb qaadan doonaan. Carpi, Frosinone iyo Hellas Verona waxa ay ku noqdeen ciyaaraha heerka labaad ee dalkaasi Talyaaniga. Dhegeystayaal, inta ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii Faaqidaadda ciyaaraha toddobaadkan tan iyo kulan dambe. Waa mascado idila sidaa iyo nabad.
maxamuud mascade aad buu mahadsan yahay barnaamijkaasi ciyaarahana, isaga ayaana la socodsiinaya. Haatanna ku soo dhawaada codkii baxsanaya Hodan Cabdiraxmaan iyo heeska Dugsi.
tay dhegeystayaal, heestaasi ayaan ku soo xirinaa idaacaddayadii galabnimo. Waa anigu Haaruun Macruuf iyo Sahar Cabdi Axmed oo idinla intaan ku kulmi doono idaacadda Fiidnimo. Nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.